Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan masih bab akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, yaitu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis nomor 47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Yaitu 7 perkara yang membinasakan tersebut. Maka Nabi bersabda, yang pertama, asyirku billah. Itu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sihr. Itu sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallah illa bilhaqqi. Membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan haknya. Yang keempat, waaklu riba, makan riba. Yang kelima, waaklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wattawalli yawma zahf, lari dari medan perang. Ini ketika medan perang sedang berkecamuk, dia lari. Dan yang ketujuh, waqadful muhsanat al-ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik dengan zina. Ya, menuduh wanita mu'minat yang baik-baik dengan zina. Di sini menunjukkan, akhi, ya, tentang 7 dosa yang disifati oleh Nabi SAW sebagai mubiqah, yaitu membinasakan. Apa yang pertama? Asyirku billah. Dan ini mencakup 3 macam syirik. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma was sifat. Adapun syirik dalam rububiyah, itu memberikan rububiyah kepada makhluk. Dan hakikat rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang hanya untuk Allah saja. Seperti menciptakan, memberi rejeki, memberikan manfaat, menolak mudarat. Maka ketika misalnya seseorang punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa menolak bala, berarti ia jatuh kepada syirik apa? Rububiyah. Kalau seseorang punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan rejeki tanpa izin Allah, maka ini masuk dalam syirik apa? Rububiyah. Demikian pula mengetahui yang gaib, itu adalah rububiyah. Mengatur alam semesta, rububiyah. Maka kalau ada orang punya keyakinan bahwa wali bisa atau punya hak untuk mengatur alam semesta, ini jelas syirik dalam rububiyah. Ini namanya syirik apa? Rububiyah. Yang kedua yaitu syirik uluhiyah. Apa itu? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah, baik itu ibadah hati ataupun ibadah badan ataupun ibadah lisan. Ibadah hati contohnya apa? Tawakal. Seperti seseorang bertawakal kepada selain Allah berupa jimat dan yang lainnya. Contoh lagi. Ibadah hati contohnya apa? Khauf. Seperti seseorang takut kepada selain Allah seperti takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Atau takut untuk mendapatkan mudarat dari sesuatu. Di mana ia punya keyakinan bahwa sesuatu tersebut bisa memberikan mudarat kepada dirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula cinta, seseorang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah Azza wa Jal. Nah, ini namanya syirik apa? Uluhiyah. Demikian pula seperti ibadah anggota badan, tawaf. Orang yang tawaf di selain Ka'bah, dia masuk dalam syirik uluhiyah. Menyembelih. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka ia masuk dalam syirik apa? Uluhiyah. Kemudian yang ketiga yaitu syirik dalam asma wa sifat. Apa yaitu memberikan nama-nama atau sifat-sifat kepada selain Allah, di mana nama dan sifat itu hanya untuk Allah saja. Di antara sifat yang hanya milik Allah Azza wa Jal, tadi sudah kita sebutkan yang berhubungan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, contoh misalnya kalau ada orang dinamai dengan nama Malikul Amlak, raja di raja, rajanya para raja, maka ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak layak seorang manusia punya nama seperti itu. Ini hanyalah untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Syirik akhi, ini yang pertama Rasulullah sebutkan. Kenapa? Karena itu dosa yang paling berat di mata Allah. Yang seseorang apabila mati di atasnya, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah selama-lamanya, abadan. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan masuk surga untuk dia. Yang kedua apa? As-sihr. Sihir, akhi, adalah merupakan perbuatan setan. Kerjasama antara para dukun dengan setan. Dan sihir tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali biasanya dengan cara takarrub kepada para jin. Entah itu dengan menyembelih ayam putih misalnya. Atau jenis-jenis takarrub-takarrub yang lainnya kepada para jin ya akhal Islam. Dalam Islam, penyihir hukumnya apa? Kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan sihir. Sampai firman Allah ya. Wa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir, Sampai keduanya berkata dulu kepada orang yang ingin belajar, kami ini ujian buat kamu. Kamu jangan kafir. Jadi Harut dan Marut ini, Pak, iya, ujian untuk Bani Israel saat itu. Jadi kalau ada orang yang ingin belajar sihir, datanglah kepada Harut dan Marut. Lalu Harut dan Marut menasihati bahwa kami ini ujian, kamu jangan kafir. Kalau orang tersebut ternyata ngeyel, tetap pengen belajar sihir, maka kemudian Harut dan Marut pun mengajarkan ya bacaan-bacaan tertentu dan menyuruh untuk mendatangi suatu tempat. Dan di tempat itu setanlah yang mengajarkan apa? Sihir. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Lihat Allah mengatakan, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini fitnah, ujian buat kamu. Kamu jangan kafir. Nanti orang yang melakukan sihir kafir. Dan dalam Islam penyihir itu hukumnya dibunuh. Dalam Islam penyihir itu hukumnya apa? Dibunuh. Tapi tentunya yang melakukannya siapa? Ya, qadhi, pemerintah kaum muslimin. Kalau pemerintah tidak melakukannya, mereka yang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati sihir. Dan sihir itu hak ada, Pak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Dan hadis tentang masalah ini sahih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Ini menunjukkan memang ya sihirnya orang Yahudi itu hebat banget, Pak. Dan selama Nabi terkena sihir, Allah tidak turunkan wahyunya kepada beliau. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Tabrani meriwayatkan dalam musnadnya, dalam apa namanya mu'jamnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, Allah kirimkan dua malaikat, yang satu duduk di sisi kepala Rasulullah dan yang satu lagi duduk di ya, sisi kaki Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang satu bertanya, malir rajul, kenapa orang ini? Yang satu menjawab, tubba, ia terkena sihir. Mantabba, siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin Al-A'sam Al-Yahud. Bima tabba, dengan apa ia menyihirnya? Ya, bil musti wal musyatah. Itu dengan rambut yang jatuh ketika bersisir. Iya. Di mana diletakkan buhulnya? Di sumur ini dan itu. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan beberapa sahabat untuk mengambil apa? Buhul tersebut, Pak. Dan Allah turunkan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Tidaklah dibacakan satu ayat kecuali buhulnya putus. Sampai selesai putus seluruhnya. Maka Rasulullah pun sembuh dari sihirnya. Makanya kita jangan merasa pede. Wah, saya enggak bakalan kena sihir deh. Siapa ente? Rasulullah juga kena. Iya. Kewajiban kita tawakal sama Allah. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Terus gimana dong caranya supaya tidak terkena sihir? Yang pertama, makan kurma ajwa setiap pagi 7 butir. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis demikian, man tasabbaha, siapa yang setiap pagi ya bisa itamarat makan 7 kurma ajwa, lam yadurruhu sihrun wala summun, tidak akan dibahayakan oleh sihir dan racun. Cuma lumayan, Pak, harganya mahal. Iya. Yang kedua, yaitu menghafal surat Al-Baqarah. Karena Nabi SAW menganjurkan begitu. Nabi bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah, fa'inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la yastati'uha al-batalah. Pelajari oleh kalian surat Al-Baqarah, karena mempelajarinya keberkahan, meninggalkannya penyesalan, dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Iya. Yang ketiga, jangan lupakan baca doa zikir pagi petang. Membaca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baca ayat kursi. Baca juga ya bismillahilladzi la yadhur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali pagi dan petang. Insyaallah bacaan seperti ini Pak melindungi kita dari berbagai macam kejahatan, keburukan termasuk sihir. Kalau bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Lebih kokoh lagi Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas jangan lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa berzikir, setan tidak akan mampu Pak, menyakiti dia. Kata Ibn Abbas, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu memperhatikan hatinya anak Adam. Fa in dzakarallaha khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, setan ketakutan. Ya, segera dia bersembunyi ya, menyelinap. Fa in ghafila waswas. Dan kalau dia lalai tidak berzikir kepada Allah, maka ia pun memberikan was-was. Ya. Ini ya, di antara cara untuk melindungi memperisai diri kita dari apa? Sihir. Memang sihir itu ngeri, Pak. Kejahatan yang sangat tersembunyi sekali. Enggak ketahuan siapa yang ngirimin ya, Pak. Ya. Waktu-waktu kena sihir saja. Ya fa Allahul musta'an. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa jiwa yang Allah haramkan? Setiap muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu, terpeliharalah darah dan harta mereka dariku. Ya. Maka membunuh muslim jiwa yang Allah haramkan berat di mata Allah ya akhul Islam. Kata Rasulullah, la zawalud dunya, hilangnya dunia ya, itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Maka hati-hati. Seseorang kata Rasulullah SAW, ya mazala rajul fi fushatin min dinihi malam yusib daman haraman. Seseorang senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya selama ia tidak menguncurkan darah yang haram. Mengerikan saudaraku. Ya. Illa bil haqqi, kata Rasulullah, kecuali dengan hak. Apa itu? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3. Yang pertama apa? Hah? Eh? Yang pertama apa? Asayibuz zani. Orang yang sudah menikah berzina, maka hukumnya apa? Dirajam. Ya, wan nafsu bin nafsi, yang membunuh jiwa yang Allah haramkan tadi. Dikisos, dibunuh lagi. Ya. Orang Barat menganggap katanya hukum kisos itu kejam, Pak. Padahal hukum kisos itu keadilan, Pak. Karena dia membunuh, maka dibunuh lagi. Waktu dia membunuh, apa tidak termasuk kejam itu? Maka dalam Islam, ya kalau orang membunuh tanpa hak, hukumnya dibunuh lagi. Itu adil namanya. Dengan cara seperti itulah akan terpelihara kehidupan. Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Untuk kalian dalam kisos itu terdapat kehidupan kalian, wahai orang-orang yang punya pikiran. Sebab ketika seseorang mau bunuh orang dan tahu dia bakal dibunuh lagi, mikir-mikir, Pak. Tapi kalau dia ngebunuh orang cuma di penjara, gak bakalan kapok. Ya. Tentu hukum yang paling adil itu yang Allah turunkan. Karena Allah yang maha adil. Ilmu Allah sangat sempurna sekali. Akhal Islam. Azani Allah wa iyakum. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, wa aklur riba. Makan apa? Riba. Dan makan riba ini dosanya berat, Pak. Dan sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, satu dirham riba itu sama dengan 36 kali zina. Masya Allah, ngeri. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah adab-adab kubur. Di antaranya Rasulullah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, Pak. Ya, dia berenang menuju tepian, sementara di tepi ada orang yang sudah menyiapkan batu-batu. Setiap kali orang itu sampai ke tepian, dibuka mulutnya, dimasukkan batu, berenang lagi. Ternyata dia akilur riba, pemakan riba. Belum lagi orang yang makan riba terkena laknat dari Allah. Rasulullah sabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Ya, wasyahidaihi wa katibahu. Semoga Allah melaknat pemakan riba dan semua yang bertransaksi dengan apa? Riba, dua saksi riba, pencatat riba kena. Kata Nabi, hum sawa. Semua mereka sama. Hati-hati, akhi. Iya. Maka antum-antum yang masih kerja di lembaga ribawi, keluar. Enggak usah khawatir, rezeki Allah yang nanggung. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya itu, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sangka enggak usah khawatir. Daripada urusannya, aduh ngeri, Pak. Karena orang yang makan riba ini disebutkan dalam Al-Quran sama saja memerangi Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak tinggalkan riba, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Pemakan riba sama saja mengumumkan apa? Perang kepada Allah dan Rasulnya. La haula wa la quwata illa billah. Wa aklu riba. Kemudian yang selanjutnya, wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Siapa sih anak yatim itu, Pak? Orang yang meninggal ayahnya dalam keadaan belum balig. Ya, dan belum rasyid. Nah, ketika ayahnya meninggal, dia dapat warisan enggak? Dia dapat warisan. Karena dia belum balig dan belum rasyid, belum bisa megang duit, berarti duitnya dipegang siapa, Pak? Walinya. Biasanya kalau di Indonesia, biasanya yang megangnya itu ibunya. Nah, kalau ibunya makan harta anak yatim ini, mungkin si ibu mengatakan, ah, dia kan anak saya. Walaupun dia anak ibu, tapi masalahnya dia punya hak loh dari warisan bapaknya. Kalau sampai itu dimakan tanpa hak, kena ini Pak. Atau misalnya diserahkan sama pamannya untuk mengurus siapa? Ya, harta anak yatim tersebut. Kemudian sama pamannya dimakan dengan tanpa hak. Waduh, ngeri, Pak. Ya. Rasulullah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya hakikatnya mereka memasukkan dalam perut mereka api neraka jahannam, dan kelak mereka akan dibakar dalam neraka sa'ir. Akhul Islam, ya, mengerikan. Maka antum-antum yang diberikan amanah untuk mengurus harta anak yatim, hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang keenam, wattawalli yawmaz zahf. Lari dari medan perang. Boleh lari dari medan perang, Pak. Walaupun melihat kaum muslimin mau kalah, tetap jangan lari lo, enggak boleh lari. Iya. Kecuali dikecualikan oleh Allah, ya. Illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Mundurnya itu mundurnya itu dari medan perang karena untuk sebuah taktik dalam peperangan atau bergabung dengan pasukan yang lebih kuat. Adapun tujuannya untuk lari dari medan perang, maka ini termasuk dosa besar. Masuk dosa besar. Makanya lihat para sahabat, Pak, ketika perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, di antara mereka karena takut lari dari medan perang, mereka kubur ya kakinya supaya tidak lari. Baca tentang sejarah peperangan Umar Mukhtar yang melawan pasukan penjajah. Di antara mereka sampai ada yang mengikatkan dirinya di pohon karena takutnya lari dari medan perang. Iya. Masya Allah, subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir yaitu waqaful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukmin yang baik-baik dengan zina. Ya. Maka siapapun yang menuduh seorang wanita yang baik-baik dengan zina, ini besar di sisi Allah dosanya, akhi. Dan dalam Islam, alhamdulillah, siapapun yang menuduh orang lain berzina wajib membawa 4 saksi. Dan 4 saksi ini juga harus adil. Pernah Al-Qadhi Iyas dibawakan sebuah tuduhan. Ada seseorang mengatakan, aku melihat si fulana berzina. Lalu dia membawakan 4 saksi. Kemudian wanita itu pun dihadirkanlah. Dilihat oleh Al-Qadhi Iyas, ini wanita kok kelihatan solihat, baik-baik. Kalau Al-Qadhi Iyas merasa ragu, masa si wanita sebaik ini berzina? Sementara ini yang menuduhnya sudah bawa 4 saksi. Akhirnya Al-Qadhi Iyas menyuruh para algojonya, coba 4 saksi ini tangkap dan masukkan ke kamar yang berbeda-beda. Setiap kamar dijaga ketat. Kemudian Al-Qadhi Iyas masuk ke kamar yang pertama, dia interogasi, kamu lihat wanita ini berzina di mana? Kapan? Hari apa? Ditanya persatu-persatu, ternyata jawabannya beda semua, Pak. Maka tampaklah kepada Qadhi ini persekongkolan. Maka si penuduh dan saksi-saksinya yang dihukum sama Al-Qadhi. Iya. Ikhwata Islam. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Bab, janganlah kalian kembali setelahku kepada kekafiran. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Hadis 48 an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada' waihakum aw qala wailakum la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda di haji wada', celaka kalian, jangan kalian kembali setelahku kepada kekafiran. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Apa yang dimaksud dengan hadis ini, Pak? Jangan kembali setelahku kepada kekafiran. Kata para ulama, yang dimaksud di sini itu kufur duna kufrin. Kufur di bawah apa? Kekufuran. Atau disebut dengan kufur kecil. Kecuali kalau dia menghalalkan darah seorang muslim, ya, tanpa hak. Dan dia punya keyakinan bahwa darah seorang muslim ini halal, padahal dia tahu itu haram. Makanya seperti ini para ulama sepakat dia murtad dari agama Islam. Adapun kalau misalnya peperangan yang terjadi, ya, seperti halnya kaum Khawarij, ya, orang-orang Khawarij kan menumpahkan darah kaum muslimin, tidak, Pak? Naam. Membunuhi kaum muslimin, tidak, Pak? Iya. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena terkena syubhat takfir. Sebagaimana yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul juga menyipati demikian orang-orang Khawarij itu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Tapi ternyata para sahabat, para tabi'in, para ulama tidak mengkafirkan kaum Khawarij. Kenapa tidak dikafirkan? Karena masih ada syubhat. Itu yang menyebabkan mereka tidak dikafirkan. Ini menunjukkan, akhi, ya, orang yang jatuh kepada perbuatan-perbuatan kufur seperti itu, ya, kalau memang terkena syubhat pemikiran anak-anak karena kebodohannya, maka pelakunya belum dikafirkan, ya, akhi. Ya. Maka Nabi mewanti-wanti, jangan kalian setelahku nanti kembali kepada kekafiran. Artinya kufur kecil tadi. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Nabi mengkhawatirkan umat Islam itu perang saudara. Tapi subhanallah, yang Rasulullah khawatirkan ternyata terjadi. Begini peperangan yang di zaman dahulu terjadi mengerikan sekali. Ketika ada daulah Islam di zaman dulu, Pak. Daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah. Yang kemudian sering terjadi peperangan antara dua daulah ini, Pak. Yang kemudian di masa As-Saffah, dia berhasil menghabisi daulah Umayyah. Yang disebutkan ketika daulah Abbasiyah, ia berhasil mengalahkan daulah Umayyah, setiap harinya As-Saffah memenggal 80 orang dari Bani Umayyah. Setelah dipenggal, kemudian mereka mabuk-mabukan di atas mayatnya. Itu ma'asah. Sejarah yang menyedihkan. Kaum muslimin saling berperang satu sama lainnya. Dan terus terjadi. Kaum muslimin saling berperang yang memperebutkan kekuasaan. Makanya tidak aneh yang kemudian Allah pun kuasakan tentara Mongol, Tartar. Karena waktu itu kaum muslimin memang sudah lemah. Saling berperang satu sama lainnya. Ya. Allahul musta'an wa alaih tiklan. Bab man ragiba an abi fahuwa kufrun. Bab orang yang tidak menyukai bapaknya, maka itu termasuk kufur. Hadis 49. An Abi Uthman qala لما دعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. Dari Abu Uthman, ia berkata, ya, ketika dipanggil Ziyad, aku bertemu dengan Abu Bakrah. Lalu aku berkata kepadanya, apa yang kalian lakukan ini? Sesungguhnya aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dua telinga aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengaku-ngaku seorang ayah dalam Islam, padahal ia bukan ayahnya, ya, maka surga baginya haram. Artinya menisbatkan diri kepada selain ayahnya, padahal dia bukan apa? Ayahnya. Ini termasuk dosa besar, Pak. Dan dalam hadis yang lain itu termasuk kufur. Di zaman sekarang banyak, Pak, orang yang mengangkat anak kemudian dinisbatkan kepada siapa? Ayah angkatnya. Tidak boleh. Kalau kita tahu bahwa ternyata itu ayah angkat kita, maka tidak boleh kita menisbatkan kepada dia. Maka siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, maka dia sudah melakukan dosa besar dan termasuk kufur. Ya. Bab man qala li akhihi kafir. Bab orang yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir. Hadis 50. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah walaysa kadzalika illa hara alaih. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku atau yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, padahal dia tahu itu bukan ayahnya, kecuali ia kafir. Kafir yang dimaksud di sini bukan kafir besar, ya, tapi kafir apa? Kafir kecil. Dan siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami. Dan hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Ngaku-ngaku itu tanah saya, padahal bukan. Ngaku-ngaku itu milik saya, padahal apa? Bukan. Ini zaman sekarang banyak loh, Pak. Main ngakuin aja. Ya. Dan siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran atau mengatakan hai musuh Allah, padahal orangnya tidak seperti itu, maka vonis ini akan kembali kepada yang memvonis. Subhanallah. Dan satu riwayat yang lain, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qala wa illa raja'a ilaih. Jika yang dituduh itu memang kafir, masuk itu tuduhan tersebut. Tapi kalau yang dituduh kafir itu bukan kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Apa yang dimaksud dengan kembali kepada yang menuduh? Imam Nawawi menjelaskan, artinya Allah akan seret penuduhnya kepada perbuatan kufur. Allah jadikan ia jatuh kepada apa? Kekufuran. Ya. Ini bahaya, Pak. Fenomena mudah mengkafir-kafirkan ini, Pak. Ya. Ini termasuk perkara yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya, mudah mengkafirkan seorang muslim. Di antara perkara yang Rasulullah SAW akhafu ala ummati rajulan, kata Rasulullah SAW, di antara yang aku khawatirkan atas umatku, seorang laki-laki qad qara' al-Qur'an, yang sudah hafal al-Qur'an. Falamma ru'yat bahjatuh, ketika sudah diperlihatkan ya keagungan al-Qur'an, ya, apa yang terjadi? Dia buang di belakang punggungnya. Ya. Kemudian ia datangi tetangganya dengan pedangnya. Waromahum bisyirk, dan menuduh mereka musyrik. Kemudian para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, siapa yang lebih berhak disebut musyrik? Yang menuduh atau yang dituduh?" Kata Rasulullah, "Yang menuduh." Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mudah menuduh orang musyrik, mudah menuduh orang kafir. Hati-hati ya akhi, karena masalah kafir mengkafirkan berat, Pak. Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Babut takfir, babun khafir. Aqdama alaihi al-kathir fasaqatu. Bab masalah kafir mengkafirkan ini bab berbahaya. Banyak orang berani mengkafirkan, maka mereka jatuh kepada kesalahan. Wa amsaka minhu al-fuhul fasalimu. Sementara para ulama besar, mereka berhati-hati dalam masalah ini, maka mereka selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an, kata beliau. Dan kita tidak bisa menandingkan keselamatan dengan apapun juga. Makanya hati-hati, akhi. Ya. Al-Imam Ibn Abi Hurairah, Ibn Abi Hubairah memberikan kepada kita sebuah kaidah agung dalam masalah kafir mengkafirkan. Apa itu? Al-khata' fil 'afwi khairun min al-khata' fil 'uqubah. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah ketika memberi sanksi. Maksudnya, salah ketika kita belum berani mengkafirkan itu lebih ringan dibandingkan ketika salah ternyata ketika salah dalam memvonis kafir. Kalau kita belum berani mengkafirkan, takut ya belum tegak hujah padanya atau dia punya syubhat dan yang lainnya, kemudian ternyata salah di sisi Allah, insyaallah Allah maafkan. Tapi kalau kita sudah berani mengatakan kafir, ternyata tidak kafir di sisi Allah, terkena hadis tadi, kembali vonis tersebut kepada kita. Mengerikan saudaraku sekalian. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang paling berhati-hati dalam masalah kafir, mengkafirkan. Tapi aneh ya Pak ya, kita yang berusaha berhati-hati ini tetap aja tuduh suka kafir-kafirin orang. Wahabi itu suka kafir-kafirin orang. La haula wala quwata illa billah. Ya itulah, ya mereka menuduh itu akibat mereka enggak pernah tabayun, enggak pernah mendengarkan kajian kita. Ya. Padahal dalam masalah kafir mengkafirkan ya akhi, ya para ulama Masya Allah, syadidul ihtiyat, sangat berhati-hati. Ya, beda dengan kaum khawarij, kaum takfiri, mudah sekali mengkafir-kafirkan. Sampai saya mendengar salah seorang mereka mengatakan, apa susahnya sih bilang-bilang kafir? Ya. Ketika ditanya tentang saya, oh Badru Salam kafir itu. Allah, saya dengar kasetnya langsung. Cuma orangnya udah mati. Ya. Subhanallah, ikhwatlah Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ini mengerikan, akhi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan ahli bid'ah. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan khawarij, tidak mengkafirkan murji'ah, tidak mengkafirkan mu'tazilah, tidak mengkafirkan asyairah, tidak mengkafirkan ya ahlu bid'ah, tapi ahlu bid'ah mengkafirkan. Lihat kaum asyairah yang mengatakan siapa yang mempunyai keyakinan Allah di atas arasy kafir murtad dari agama Islam. Karena katanya apa? Karena dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi ya, jadi masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang mudah. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Al-Ahwa wal Bidah menyebutkan 4 syarat dalam masalah kafir mengkafirkan. Dan ini pernah saya sampaikan juga sama antum. Syarat yang pertama, orang yang melakukan kekafiran ini balig dan berakal. Balig dan apa? Berakal. Adapun kalau dia masih anak-anak atau orang gila, nggak bisa dikafirkan. Maka kalau ada orang gila melakukan kekafiran, terus antum kafirkan, jangan-jangan antum sama-sama gilanya. Iya. Syarat yang kedua, dia melakukan kekafiran itu dengan penuh keriduan, bukan karena dipaksa. Adapun kalau dipaksa, ya seperti halnya Ammar bin Yasir. Maka Allah mengatakan tentang Ammar bin Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Ya. Syarat yang ketiga, antakuma alail hujjah, sudah tegak hujjah kepada dia, sampai kepadanya risalah, sudah ditegakkan padanya hujjah. Syarat yang ketiga, yang keempat, alla yakuna muta'awwilan, dia melakukan kekafiran itu bukan karena terkena syubhat. Syubhat pemikiran. Kadang ada orang yang jatuh kepada kekafiran, Pak, karena terkena syubhat, Pak. Syubhat-syubhat pemikiran. Sehingga akhirnya dia menganggap ini enggak masalah, bukan ya bukan kesyirikan atau yang lainnya. Akibat terkena syubhat itu, maka yang seperti ini belum bisa apa? Dikafirkan. Karena masih ada penghalang-penghalangnya. Sudah masuk Isya belum? Baik, saya kira cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.